Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su i u trećem meču finalne serije play-offa Superlige Srbije nadigrali ekipu Novog Beograda Tehnomanije rezultatom 11-8 u grotlu Kragujevačkog bazena, gde je domaća publika, uprkos nezgodnom terminu, još jednom priredila nezaboravnu atmosferu. U sva tri meča Kragujevčani su držali konce u svojim rukama, pa su zasluženo stigli do trećeg naslova prvaka Srbije i još jednom potvrdili da su najbolji tim u Srbiji. Podsjetimo, prethodno su slavili u Kragujevcu sa 15-10 i na Novom Beogradu 13-11, imali dva put i plus 6. Šumadinci su tako ujedno obezbedili i učešće u grupnoj fazi Lige šampiona, dok će Novobeograđani za najelitnije evropsko klubsko takmičenje morati da se bore kroz kvalifikacije. Baš kao i u prethodnoj utakmici, ekipa Aleksandra Šapića povela je iz napada sa dva igrača više, ali je Radnički odmah preokrenuo preko Nikole Jakšića i Strahinje Rašovića, 2-1. Sjajna odbrana Kragujevčana, na čelu sa raspoloženim golmanom Radoslavom Filipovićem, držala je potom protivnika gotovo 7 minuta bez pogotka, što se oslikalo i na napad, pa je Radnički golovima Andrije Prlainovića i Valika Dadvanija otišao na plus 3, 2,5 minuta pre poluvremena, 5-2. Do odlaska na odmor Miloš Ćuk je vratio goste u igru, 5-4, ali ta nada je kratko trajala, jer je početkom treće deonice Strahinja Rašović sa dva gola vratio izabranike Uroša Stevanovića na tri gola viška. 7-4. Prlainović je potom vodio Radnički dva puta na četiri gola razlike u posljednjoj deonici, a praktično sve je bilo gotovo kada je Duško Pjetlović pogodio za plus 5, 4 minuta pre kraja, 11-6, posle čega je gost samo ublažio poraz. Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Strahinja Rašović i Andrija Prlainović sa po tri pogotka, koliko je na drugoj strani postigao i Miloš Ćuk.